Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Wabunge wa Burundi leo wamepasisha mswada wa sheria unaompa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza cheo cha kiongozi mkuu anayezingatia uzalendo. Mswada huo ambao umewasilishwa bungeni na waziri wa sheria Aime Laurentine Kanyana umeidhinishwa kwa kura 91, wabunge wanne wameupinga. Kulingana na mswada huo, Rais Nkurunziza atakuwa akishirikishwa kwenye masuala yote yanayohusu kulinda uhuru wa taifa. Rais Nkurunziza ambaye anatawala tangu mwaka 2015 amekwisha tangaza kwamba hatawania muhula mwingine kwenye uchaguzi mkuu wa Mei mwaka huu. China imesitisha vibali vya wanahabari watatu wa gazeti la Marekani la Wall Street kwa sababu ya kichwa cha habari katika gazeti hilo ambacho serikali imeona ni cha kibaguzi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Geng Shuang amewaeleza wanahabari mjini Beijing leo kwamba gazeti hilo lilikataa kuomba radhi kutokana na makala yake ya Februari 3 ambayo ilikuwa na kichwa cha habari kikieleza China ni mtu halisi mgonjwa wa Asia. Makala hiyo imeandikwa na mwanazuoni wa Kimarekani Walter Russell ambaye alikosoa namna China ilivyoshughulikia mlipuko wa kirusi cha corona ambacho hadi sasa kimesababisha vifo vya watu 2000 China bara tangu kuanza kwake miezi miwili iliyopita. Maelfu ya watu nchini China na kwenye mataifa kadhaa tayari wamethibitishwa kuambukizwa kirusi hicho. Wanahabari hao ambao ni mkuu wa ofisi ya gazeti hilo China Josh Chin na ripota Chao Deng, wote raia wa Marekani, na ripota mwingine Philip Wen, raia wa Australia, wote wamepewa siku 5 kuondoka nchini China. Wizara ya Marekani ya mambo ya nje imelaani hatua hiyo ya China. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema mataifa yenye busara na ya kujiheshimu yanaelewa kwamba vyombo vya habari vilivyo huru huwa vinatoa maoni kuhusu habari fulani. Anasema jibu maridhawa ni kutoa msimamo unaokinzana na maoni ya vyombo hivyo vya habari, wala sio kukandamiza uhuru wa kujieleza. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Irani leo imethibitisha kesi 2 za maambukizi ya virusi vya corona. Shirika la habari la ISNA limenukuu afisa wa Wizara ya Afya akisema watu wanaoshukiwa kuambukizwa corona walianza kuonekana siku 2 zilizopita. Afisa huyo ambaye anajulikana kwa jina la Johanpur Kianush amesema kesi hizo 2 ziligunduliwa katika jimbo la Qom ni katikati mwa Iran. Iran ilichukua hatua za kukinga maambukizi ya kirusi hicho kwa kuchunguza vikali wasafiri wanaoingia nchini kwenye viwanja vyake vya ndege kutoka nje. Hadi sasa watu 75,000 wameambukizwa virusi vya corona katika maeneo tofauti ya dunia, wengi wao wakiwa huko China. Serikali ya umoja ya Libya ambayo inatambulika kimataifa GNA imetangaza kwamba imejiondoa kwenye mazungumzo ya kusaka amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Serikali imetoa taarifa hiyo kufuatia mashambulizi ya roketi yaliyolenga bandari moja katika mji mkuu Tripoli. Katika taarifa yake jana Jumanne, serikali ya GNA ilisema inajiondoa kutoka mazungumzo ya kijeshi yanayofanyika mjini Geneva hadi pale hatua madhubuti dhidi ya mvamizi Haftar zitachukuliwa. Serikali imeongeza kuwa iwapo hakuna usitishwaji mapigano wa kudumu, mazungumzo hayana maana yoyote. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo dhidi ya bandari ya Tripoli. Jana mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Gassane Salame, alianzisha mjini Geneva awamu ya pili ya mazungumzo kati ya wawakilishi wa serikali ya Libya na wawakilishi wa jenerali mwasi Khalifa Haftar. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani basi tunaangalia shauri la hapa Marekani linayohusu wizara ya sheria na rais wa Marekani, ambapo hii leo kile ambacho kimeelezwa mwanasheria mkuu William Barr imeelezwa kwamba hana mpango wa kujiuzulu kutokana na kile ambacho kinaendelea katika swala ambalo wanauzuoni hasa wale wadau wa sheria wanaona rais Donald Trump anaingilia madaraka ama mamlaka ya wizara ya sheria na taasisi ya sheria kiujumla na mahakama. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaelekea moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa, ambapo wenzetu wa huko wanaangazia mpango wa Kenya kukabiliana na biashara za magendo na ulanguzi wa fedha kwa kubuni sheria mpya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Wizara ya Sheria ya Marekani inaeleza kwamba mwanasheria mkuu William Barr hana mpango wa kutishia kujiuzulu akiwa kama mwanasheria mkuu wa taifa hilo baada ya masuala ambayo yamekuwa yakigubika shauri hili kutokana na rais Donald Trump kuwa katika uchunguzi. Hali hiyo inaendelea kufuatia kwamba msemaji wa wizara ya sheria ya hapa Marekani Kerry Kupak, ambapo tweet akieleza kwamba yeye anajiuzulu. Na taarifa hiyo inakuja ikiwa mara baada ya vyombo mbalimbali vya habari kueleza kwamba Barr amewaeleza watu wa karibu na rais Donald Trump kufuatia tweeti ya hivi karibuni ya rais Donald Trump kuhusiana na kile ambacho kinaonekana ni hukumu dhidi ya rais Donald Trump, ambaye rafiki yake wa karibu kabisa bwana Roger, ambaye amekuwa akiwepo katika mikononi mwa sheria kutokana na masuala ambayo ya kuvunja sheria hapa Marekani. Katika laini ya simu tunaye Professor David Monda. Professor David Monda, labda tuko kuliangalia shauri hili mwelekeo wake hivi sasa, kile ambacho kimekuwa kiendelea. Manake hapa inaonekana kabisa kwamba kuna muingiliano, mvutano wa masuala ya kisheria na nafasi ya Rais Donald Trump, ambaye kwa namna moja ama nyingine amejiita yeye ndiye msimamizi mkuu wa masuala ya sheria, jambo ambalo wadau wengi wa hapa Marekani wanaonekana kupingana nalo. Kile ambacho unaweza kutueleza ni nini hasa, hasa ikizingatiwa kwamba Rais Donald Trump amekuwa mara kadhaa akiingia katika mashauri mengi ambayo yanaelezwa kuonekana kwa namna moja ama nyingine kama ni uvunjaji wa sheria, na hata kile ambacho kimekuwa kikionekana hata ule uchunguzi wa hivi karibuni na mashtaka yale mawili yaliyokuwa ndani ya baraza la Senate, ni nini hasa ambacho unaweza kutueleza? Sasa Professor Monda, kwa shauri hili mwelekeo hasa ni nini hasa ambacho unakiona kwamba kinaweza kuhatarisha urais wa rais Donald Trump, lakini wakati huo huo nafasi ya huyu mwanasheria mkuu wa hapa Marekani William Barr?
Kusema kweli, bwana Barr amejipata pahala pagumu, manake ni kama inaonekana kwamba bwana Trump anajaribu kuingia masuala ya kisheria, na inagadhabisha sana wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, manake haibidi rais ajaribu kujiingiza kwa masuala ya kisheria au kutishatisha majaji. Kwa hivyo kwa wakati huu kuna hii hofu ya kwamba bwana Trump amazidiwa na madaraka na kwamba anatumia madaraka yake vibaya.
Na kwa kile ambacho kinaonekana hivi sasa, wanazuoni ama wale watu ambao wanafanya masuala ya sheria, maana tunasikia kuna majaji wengi tu wameandaa waraka ama wameeleza msimamo wao juu ya kile kinachoendelea, unadhani mwisho wake hili swala linaweza ikawa ni nini hasa?
Mimi nafikiria masuala haya ya kisiasa, patishika hizi za kisiasa huwa zinaweza kuchukua mkondo mgumu. Bwana Trump akiendelea kuonekana kwamba anaingilia masuala ya kisheria, pengine umma huenda ikamgeuka, na pengine kule mbele pia Bwana Barr akaamua kujiuzulu, manake yeye ndiye anayempatia rais ushauri. Kwa hivyo Bwana Trump akiendelea kuingilia majaji na kupuuza wasia wa Bwana Barr, huenda akaamua ya kwamba ajiuzulu na ajitoe kwenye uongozi wake au nyadhifa yake ya kuwa mwanasheria mkuu anayesaidia rais kwa kazi yake.
Lakini kwa mazingira ambayo yanaonekana hapa, inaonyesha kwamba kama vile William Barr, huyu mwanasheria mkuu, hata wanazuoni wengine wa masuala ya sheria wanaona kwamba hafanyi kazi kwa ajili ya watu Marekani bali kwa rais wa Marekani, jambo ambalo si stahiki. Kwako wewe, unaona kwamba lipo hivyo hili swala?
Nafikiria ni miswada mingi ambayo inaashiria kwamba anapendelea sana kufanyia rais Trump kazi, ile yale mashtaka ambayo yaliwasilishwa dhidi ya Roger Stone. Kuna baadhi ya mashtaka haya ambayo yalipuuzwa na ofisi ya Bwana Barr. Kwa hivyo kwa umma inaonekana kwamba yeye hatoi wasia kwa rais, yeye anajaribu kufanya kazi ili kuendeleza maslahi ya kisiasa ya Bwana Trump, na kwa umma hii ni hali hatari sana.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa moja kwa moja juu ya shauri hili, unadhani mwisho wake utakuwa ni nini? Manake uchaguzi ndio unakuja, Senate imeona kwamba Rais Donald Trump hana mashtaka yale mawili ambayo yametupiliwa mbali, ambayo ilikuwa inahatarisha yeye kuendelea kubaki madarakani. Lakini kabla hayo masuala hayajaisha vizuri, linajitokeza hili swala la rafiki yake wa karibu huyo Roger Stone, na kuonekana kwamba mwanasheria mkuu William Barr hakutenda inavyostahiki. Mwisho wake unadhani ni nini?
Mimi nafikiria kwenda mbele, mchakato huu ukiendelea, wanademokrat watajaribu kutumia hii tabia ya Bwana Trump kuingilia wanasheria, kuonyesha kwamba Bwana Trump amezidiwa na madaraka, ya kwamba anatumia madaraka yake vibaya. Na kwa umma, kwa uchaguzi mkuu, wanademokrat watajaribu kuonyesha umma ya kwamba kumpigia Trump kura ni kama kuendeleza ule utumizi mbaya wa madaraka kwenye serikali, na itabidi umma iamue vingine na kumtoa Bwana Trump madarakani.
Na mazingira ambayo unayaona, kwa mfano leo hii kuna mdahalo wa wagombea urais wa chama cha Democrat katika mji huko Nevada, jimbo hilo ambalo kwa kweli hivi sasa linatazamiwa mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa New Hampshire na Iowa. Je, unadhani swala hili hii leo litakuwa ni moja ya miongoni mwa masuala muhimu ambayo yatagubika huu mjadala?
Nafikiria utakuwa mswada mkuu ukilinganishwa na wanademokrat ambao watakuwa pale kwenye mdahalo huo. Lakini pia tusisahau ya kwamba kuna ule ushindani kati ya wale wanademokrat. Wapo wengi ambao wangependa kutawazwa kuweza kumpinga Bwana Trump. Kwa hivyo watampinga Bwana Trump, lakini pia kivyao nafikiria watakuwa kibishana, hususan kwa huyu Bwana Bloomberg. Sanders na Warren watajaribu kumkashifu Bwana Bloomberg na kumwambia anajaribu kununua urais, na ya kwamba yeye ni kama tu Bwana Trump. Kwa hivyo watampinga Bwana Trump, watampiga kwenye mdahalo, na mwingine watakuwa anajaribu kuendeleza ule ushindani kati yao.
Na kile ambacho unakiona kwamba Rais Donald Trump yeye haonekani kabisa kupunguza kasi ya hili swala, bado anaendelea kutoa ujumbe wa tweet kuelezea hali hii ambayo bado ina mkanganyiko mkubwa kulikweli, ambapo tumeshaona majaji lukuki wakionyesha kutofurahishwa na hili swala. Je, kuendelea kwake yeye kutoa taarifa ama kuandika ujumbe mbalimbali wa Twitter, nini ambacho unadhani kipo kichwani mwa rais juu ya swala hili?
Huu ni mfumo wa bwana Trump wa kujaribu kujiendeleza kisiasa. Nafikiria kwamba hataweza kukoma na hii tabia yake kutumia mitandao kuweza kujiendeleza mbele, na nafikiria ataongeza zaidi kutumia mtandao wa Twitter, hususan ukiangazia kwamba uchaguzi huu mkuu unaendelea kuja karibu, mwezi wa Novemba pia unaendelea kuja karibu. Nafikiria ataendelea na hii michakato yake, na ataendelea pia kupinga ule uamuzi wa majaji kwenye koti tofauti tofauti hapa Marekani.
Professor David Monda, mimi naomba nikushukuru sana, maanake najua una majukumu mengine hivi sasa ya hapa Sauti Amerika, kwa ajili ya kushiriki katika kipindi kingine cha televisheni cha Straight Talk Africa, na utakuwa na bwana Shaka Sali, kwa hiyo nikuruhusu ili kuweza kujipanga. Lakini swala hili na kama msikilizaji nilivyokueleza kwamba hivi sasa Rais Donald Trump bado yupo katika swala lingine la kizungumkuti cha masuala ya kisheria, akionekana kuingilia mamlaka ya wizara ya sheria na kuficha baadhi ya masuala ambayo yalikuwa yanamkabili rafiki yake wa karibu ambaye tayari ameshakutwa na hatia ya kuvunja sheria hapa Marekani, bwana Rogerson. Na tutaendelea kuliangalia swala hili, ambapo hii leo vile vile kama nilivyogusia mdahalo mwingine wa chama cha Democrat, wagombea wake rais leo hii wapo katika jiji la Las Vegas katika jimbo la Nevada kwa ajili ya kufanya mdahalo mwingine, na kile ambacho kinatarajiwa, kwa sababu Rais Donald Trump ndio mpinzani mkuu kuelekea katika uchaguzi huo, japokuwa watakuwa wanazungumzia masuala hayo, lakini tunatarajia kuona kwamba swala hili la Rais Donald Trump ambalo hivi sasa inaonekana kama ni kashfa nyingine inayoelekea kwake, ukiacha yale mashtaka mawili ambayo alifunguliwa na baraza la wawakilishi na kukutwa na hatia, lakini kwa upande wa Senate lenyewe likaona kwamba hakuna hatia yoyote ambayo inaweza ikamfanya aondolewe madarakani. Kwa hiyo nalo ni swala ambalo litakuwa likitarajiwa sana katika mwendelezo wa uchaguzi na siasa za hapa Marekani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, na kama nilivyokueleza tutaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaungana na wenzetu ambao wapo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Amina Chombo na Collins Adede, ambao leo wanaangazia mipango ya Kenya kukabiliana na biashara za magendo na ulanguzi wa fedha kwa kubuni sheria mpya. Kenya itakuwa ya kwanza barani Afrika kubuni sheria kama hizo za kukabiliana na masuala ya uhalifu wa kifedha. Hatua hii itasaidia kupunguza hasara taifa hilo ambalo imekuwa ikipata kutokana na biashara haramu. Kwa hiyo tujiunge na wenzetu hawa kwa ajili ya sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hapa ni studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na Amina Chombo tukiwa hapa Mombasa. Kwa Undani hivi leo tunaangazia tatizo la biashara ya magendo, biashara ya bidhaa ghushi, biashara ya mihadarati ambayo inatatiza mataifa mengi barani Afrika na ulimwenguni kote. Hivi leo Kenya inatarajia kuwa taifa la kwanza barani Afrika kwa kubuni mfumo na sheria ambazo zitakabiliana na biashara hii na kuiwezesha serikali ya Kenya kufuatilia kwa karibu wafanye biashara, haswa sana wale wanaagizia bidhaa kutoka nje na kuleta humu nchini kupitia viwanja vya ndege na pia bandari za Kenya.
Na katika kongamano hilo ambalo litachukua muda wa wiki moja kuanzia leo hadi Ijumaa, kwa sasa linahusisha tu wale ambao ni wakuu wa idara ambazo zinashirika na masuala ya fedha na vile vile usalama nchini Kenya. Na baada ya Ijumaa watakuwa wanakutana na wafanyabiashara katika kipindi cha miezi mitatu. Watatengeneza rasimu ya sheria ambayo itapelekwa bungeni, na inatarajiwa kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka huu 2020 basi itakuwa Kenya wamebuni ama watakuwa na sheria ambayo tunaizungumzia, na itakuwa ni ya kwanza barani Afrika. Na kati ya yale ambayo yatakuwa yanazungumziwa pale ndani ni kuhakikisha kwamba kuna sheria mwafaka. Hivi sasa tunapozungumza ni kwamba wengi ambao wanasafirisha mizigo na kupokea huwa hakuna taarifa kuwahusu. Kwa hivyo kupitia sheria hii basi itabidi yule mwenye kutuma mzigo na yule mwenye kupokea taarifa zake zote zinanakiliwa, ili kusudi kuhakikisha kwamba mzigo unakwenda kwa mtu ambaye anastahili na ni nani. Na hii yote inajulikana kama scheme ambayo inajulikana kama know your customer, yani fahamu mteja wako. Na pia vile vile itakwenda katika masuala ya bank. Mtu anapokwenda katika bank haulizwi maswali mengi, anaweka tu na kuondoka. Lakini kwa sasa kupitia sheria hii itakuwa si rahisi tu uweke pesa katika bank na kuzitoa bila kufuatiliwa unazitoa wapi pesa zako na unazipataje kabla kuzitumia.
Hatua hii inalenga kukabiliana na biashara ama uhalifu wa ulanguzi wa fedha, maana kwa karibu itakuwa inafuatiliwa wale wafanyabiashara, itaweza kubainika ni vipi wanatumia fedha zao kufanya biashara hizi, wamepata pesa kiasi gani, labda hiyo ndio itawezesha kutoa ule ushuru ambao serikali inalenga kufanya. Ni kwa sababu serikali ya Kenya inapoteza mabilioni ya pesa kutokana na biashara ghushi ama biashara ya bidhaa ghushi na ulanguzi wa dawa za kulevya, na pia biashara ya magendo. Bidhaa nyingi zinauzwa humu nchini zinazokuwa si sawa kwa matumizi ya wananchi. Kulingana na gazeti la Daily Nation mwaka 2019 inadokeza kwamba Kenya iliweza kupata hasara ya dola milioni 80 katika biashara ghushi mwaka uliopita. Na hii inasemekana kwamba taifa la China liliorodheshwa kuwa lenye kutuma bidhaa nyingi sana zilizogushi nchini Kenya. Lakini si biashara ya bidhaa gushi peke yake. Kuna mambo mengi, biashara za magendo zinazofanyika na biashara nyingi sana hasa kama ile ya turathi za wanyama wa pori kama vile pembe za ndovu.
Ambalo hilo ni tatizo la kiulimwengu, kwa sababu wanasema kwamba ulimwengu mzima wanakabiliwa na tatizo hilo la uhalifu ama ulanguzi wa bidhaa za pori. Na pia itakumbukwa kwamba mwezi huu wa pili, katikati ya mwezi wa pili hivi, kulikuwa na mkutano na hawa watengenezaji wa bidhaa, yani manufacturers, walilalamika kwamba wanapoteza 40% ya bidhaa ambazo zinauzwa pale nje, kutokana na kwamba yeye katengeza bidhaa ambayo ni sawa, lakini kuna ile hushi inaingia na inakuwa rahisi. Kwa hivyo wanakosa ile market share, yani wanakosa ile kufahamika zaidi na wateja wao kutokana na hizo bidhaa gushi. Na akinukuliwa afisa mfawidhi ambaye anasimamia kitengo cha kukabiliana na bidhaa gushi humu nchini Kenya, Elema Halake, anasema kwamba kutokana na hizi bidhaa zinavyoingia humu nchini Kenya, basi huenda zikaifanya yale malengo ya serikali ya Kenya ya Big Four agenda kukosa kupatikana ama kuweza kuafikiwa, kwa sababu anasema kwamba katika yale malengo manne makuu ni kuhusiana na masuala ya kilimo ya bidhaa, na hayo yote ndio yanaathirika, kwa sababu anasema bidhaa nyingi ni katika masuala haya electronic ama vitu vya elektroniki, vyakula vimeathirika sana na uagizaji huu. Na hivyo basi akasema kwamba kuna haja ya kwamba mashirika yote ama asasi zote ziweze kujumuika katika kuhakikisha kwamba jambo hili haliendelei.
Katika hotuba yake amegusia akisema kwamba biashara hii ya magendo imeongezeka mara 7 duniani kote haswa tangia mwaka 1990. Na katika ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa inasema kwamba akiangazia sana Kenya, anasema kulingana na Kenya, Kenya ilidokeza kwamba iliweza kufanya biashara ya dola bilioni 7.26, lakini kulingana na ripoti iliyoangaziwa na shirika la Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba Kenya ilikuwa ama iliweza kutekeleza biashara kutuma nje na kuweza kupokea bidhaa ambazo zilifikia dola bilioni 8.26. Hii kionyesha hapa katikati kweli kuna jambo, hizi dola kadhaa, mabilioni ya dola hapa kadhaa ambayo haijafahamika kwa ukamilifu imeenda wapi. Lakini kutekeleza hili imebuni sheria kadhaa. Waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi akizungumza kwenye kongamano hili amesema kwamba jambo la kwanza watafanya ni kukagua na kuangazia upya vituo vya kuegesha meli ama kuegesha maboti, hasa sana hivi vituo ambavyo ni vya kibinafsi. Akisema pwani ya Kenya ina vituo hivi zaidi ya 627 ambavyo vinafaa kuangaziwa upya na kusajiliwa upya, vijulikane ni kina nani wanafanya biashara katika vituo hivi.
Akizungumza katika kongamano hilo, gavana wa Benki Kuu nchini Kenya Patrick Njoroge anasema kwamba sheria zipo lakini pia kuna tatizo la utekelezaji, na akahimiza kwamba ni sharti hasa benki za humu nchini kuhakikisha kwamba inafuata sheria hizi, na akishikilia kwamba huenda mfumo huu wa kumfahamu mteja ukasaidia. Pia mwingine ambaye amezungumza ni pamoja na wale washikadau wakuu ambao wameandaa kongamano hilo, wanajulikana kama Space for Giants, ambao wao wanapigania uhalifu ambao unafanyika katika bidhaa hizi za wanyamapori, akisema kwamba ikiwa haya yatafanyika na Kenya ikiwa ni taifa la kwanza, wana imani kwamba huenda yakapungua katika maeneo mengi ya Afrika, kwa sababu Kenya inajulikana wao ndio kitovu cha biashara katika maeneo haya Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo ikiwa Kenya watakuwa na sheria na ikawa itatekelezwa, basi wana imani wao Space for Giants kwamba hali itakuwa shwari katika bara la Afrika.
Naam, akizungumzia katika kongamano hilo hapa, Waziri Matiang'i anasema kwamba kama serikali tutatoa usalama kwa taifa, tutatoa usalama kwa Wakenya, tutafanya bidii kutoa usalama kwa wafanyabiashara. Na hapa ninasisitiza, hatutatoa usalama kwa wafanyi biashara pekee, lakini hata wafanyi biashara ambao wanafanya biashara zinazoletea taifa faida, si biashara tu. Na shughuli hizi ama sheria hii italenga haswa sana bandari ya Kenya. Kumbuka kwamba Kenya iko mbioni kufungua bandari yake ya pili katika jimbo la Lamu. Mwaka uliopita bandari ya Kenya ilifanya faida ya kama dola milioni 5.8 katika biashara ilizofanya, huku ikiwa inategemewa na mataifa mengi ya Afrika Mashariki na Kati. Uganda na Sudan Kusini miongoni mwa mataifa ambayo yanategemea sana bandari ya Kenya. Na hatua kama hii ya kulenga kuimarisha biashara na kukabiliana na biashara gushi na biashara ya magendo, basi itaweza kurahisisha biashara katika mataifa hayo husika, na wananchi katika mataifa haya ya Afrika Mashariki watakuwa wanapata bidhaa zilizo salama na zenye ubora.
Na ili kuhakikisha kwamba Kenya inasisitiza kwamba haiko tayari kuwa na bidhaa hizi gushi, tumeona katika miaka miwili iliyopita namna ambavyo sukari, bidhaa za elektroniki na vile vile bidhaa nyingine zikichomwa, ikiwemo hapa Mombasa katika kampuni ile ya Bamburi Cement, vile vile upande wa Changamwe. Na zaidi yake pia ni silaha haramu ambazo zimo mikononi. Kulingana na waziri wa usalama wa kitaifa, anasema kwamba miezi miwili iliyopita walichoma silaha nyingi, na hivi pia kuna maelfu ya silaha vile vile zitachomwa katika miezi miwili ijayo, kuonyesha kwamba wao wamesimama kidete kuhakikisha kwamba taifa la Kenya liko salama dhidi ya bidhaa ambazo ni hoshi.
Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo, tukiangazia hatua ya serikali ya Kenya kujiimarisha kukabiliana na biashara haramu, biashara za magendo, ili kuhifadhi usalama wa bidhaa zinazoingia katika mataifa hayo, na pia kuhakikisha kwamba inafaidika kutokana na biashara zinazofanywa na wafanyabiashara katika mataifa hayo na hata mataifa ya Afrika Mashariki. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, na kurejesheni studio 15 Washington.
Shukrani Libert Collins Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.